Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε στο μάθημά μας που το έχουμε ονομάσει «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτό είναι το θέμα μας και έχουμε πει ότι στην προσευχή του Κύριός μας είπε «Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα να γίνει, ότι το δικό σου». Και μας όταν μας είπε να προσευχόμαστε, ένα από τα αιτήματα, 7 αιτήματα έχει το Πάτερ ημών, και το τρίτο αίτημα είναι «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Ο Θεός δηλαδή θέλει να γίνει το θέλημά Του, σε αντίθεση με τους ανθρώπους του διαβόλου, οι οποίοι θέλουν να πάνε κόντρα στο θέλημα του Κυρίου. Ό,τι και να γίνει όμως, το θέλημα του Κυρίου θα γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε από αυτούς οι οποίοι βοηθάμε στην εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού. Γιατί είμαστε συνεργοί του Θεού, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή, στη δεύτερη επιστολή του Τιμωθαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε, αδερφοί μου, είναι στη σελίδα 1054, και θα διαβάσουμε το 9 και το 10 εδάφιο. Σελίδα 1054, δεύτερη επιστολή Τιμωθαίου, πρώτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. «Ώστις έσωσε ημάς και κάλεσε με κλήσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσατε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατήργησε μεν τον θάνατο, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι το σχέδιο του Θεού από πριν φτιάξει ο κόσμος ήτανε να σώσει τον άνθρωπο και να τον πάρει κοντά του. Αυτό θα έχουμε πάντοτε σε κάθε μάθημα που θα κάνουμε, θα έχουμε ότι σαν κεντρική ιδέα, θα λέγαμε, ότι ο Θεός θέλει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όπως διαβάσαμε και σε προηγούμενα μαθήματα. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό, να μην χαθεί κανένας άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Να μην χαθεί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα να δούμε. Εδώ πέρα λέει ότι μας εκάλεσε, λέει, με κλήση Αγία, όχι κατά τα έργα μας, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν. Την δοθήσασι εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Αδερφοί μου αγαπητοί, ο νόμος του Μωυσέως, δηλαδή για να σωθούμε με τα έργα μας, δεν μπορεί να σωθεί κανείς άνθρωπος. Ο νόμος του Μωυσέως είναι μια μικρή παρένθεση μέσα στο σχέδιο του Θεού. Προχρόνων αιωνίων είχε αποφασίσει ο Θεός να μας σώσει με τη χάρη Του, όχι κατά τα έργα μας. Αυτό περιγράφει εδώ, το οποίο δεν το είχαν καταλάβει οι Εβραίοι. Και θα συνεχίσουμε βέβαια μετά, όταν θα φτάσουμε στον νόμο του Μωυσέως, επειδή θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Γι' αυτό διάβασα αυτό το εδάφιο, ότι ο Θεός είχε αποφασίσει να μας σώσει με τη χάρη Του. Η χάρη του Θεού ήταν ο Χριστός μας, προχρόνων αιωνίων, όχι κατά τα έργα μας. Και επιμένω πολύ σε αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αφού και τους τα χάλασε ο διάβολος του Θεού, αποφάσισε να στείλει τον Χριστό. Όχι, δεν μπορεί ο διάβολος να χαλάσει του Θεού, θέλει να τα χαλάσει, χαλάει ό,τι μπορεί, αλλά ό,τι του επιτρέπει ο Κύριος. Και ό,τι του δίνει δικαίωμα ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να εκλέξει. Δεν μπορεί όμως να επηρεάσει το γενικότερο σχέδιο του Θεού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο διάβολος να πάει στην κόλαση την οποία έχει φτιάξει ο Θεός για τον διάβολο και τους αγγέλους του και όλοι τα παιδιά του θα πάνε εκεί μαζί του. Τα παιδιά όμως του Θεού είναι το σχέδιο του Θεού να ζήσουν αιώνια όσοι τον ακολουθήσουν. Ο διάβολος όμως είναι ανθρωποκτόνος και θέλει, αδερφοί μου, μισεί τον άνθρωπο και τον μισεί γιατί τον αγάπησε ο Θεός. Θέλει λοιπόν να κάνει όσο μπορεί μεγαλύτερο κακό στο έργο του Θεού. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτή η χάρη δόθηκε εις εμάς, μέσα στο Χριστό Ιησού ήταν αυτή η χάρη, προχρόνων αιωνίων. Φανερώθηκε, λέει δε τώρα, δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη τώρα φανερώθηκε την εποχή των Αποστόλων. Δηλαδή ο Χριστός μας ήταν προορισμένος, αλλά δεν εμφανίστηκε στους προηγούμενους αιώνες. Φανερώθηκε όταν ήρθε ο Χριστός μας στη γη και τον είδανε όλοι οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η πρώτη έλευση του Κυρίου μας. Και τον είδανε όλοι. Ένα γνωστό πρόσωπο της εποχής. Τώρα, και έφερε, λέει τώρα, κατήργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, ο Θεός είχε ένα στόχο, να φέρει στο φως, όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά σε όλο το σύμπαν το Ευαγγέλιο. Το οποίο, όπως είπαμε, δεν το γνώριζαν, κανένας δεν το γνώριζε το Ευαγγέλιο. Το έφερε ο Χριστός μας από τον ουρανό. Και το αποκάλυψε τώρα ο Χριστός μας στους δούλους αυτού, Αποστόλους και Προφήτες. Τώρα ποιο ήτανε το σχέδιο και αρχίζει τώρα να εκτελείται το σχέδιο του Θεού. Δεν ξεκινάει το σχέδιο του Θεού με τον άνθρωπο εδώ όταν κατέβηκε ο Χριστός στη γη. Ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα. Μας λέει η Γραφή ότι έβαλε, λέει, ο Θεός τον Αδάμ, λέει, εκεί στον Παράδεισο για να εργάζεται αυτόν. Τώρα όπως θέλετε να το πάρετε. Και ο Θεός εργαζότανε την καρδιά του Αδάμ και ο Αδάμ εργαζότανε βέβαια μες στον Παράδεισο. Και μέσα στην υπηρεσία που έκανε ο Θεός εργαζότανε την καρδιά του. Και το πρώτο που του κάνει, αδερφοί μου, είναι του έβαλε μια μικρή δοκιμασία, έβαλε στον Αδάμ και στην Εύα. Πολύ μικρή δοκιμασία ήταν αυτή. Του έδωσε τα πάντα και του είπε από όλα τα δέντρα του παραδείσου θα φας, από ένα δέντρο μόνο δεν θα φας, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Υπήρχε επίσης μέσα στον Παράδεισο ένα άλλο δέντρο που το ονόμαζαν το δέντρο της ζωής. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έτρωγε από αυτό θα ζούσε αιώνια. Αλλά ο Σατανάς ήθελε να κάνει στον άνθρωπο αυτό που έκανε και σε πολλούς αγγέλους. Γιατί ο Σατανάς δεν έπεσε μόνος του. Πήρε μαζί του πολλούς αγγέλους, πολλά δαιμόνια. Τα οποία αυτοί οι άγγελοι οι οποίοι έπεσαν δεν εφύλαξαν, λέει, την εαυτόν αξίαν, έτσι την περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, τους εφύλαξε, λέει, με παντοτινά δεσμά σκότους. Τους έχει δέσει εκεί στον Τάρταρο, είναι απίθαρχα πνεύματα αυτά, τα οποία ακολούθησαν τον διάβολο και συνέχισαν την πορεία του και ήθελαν να τη συνεχίσουν, δοκίμαζαν τις δυνάμεις του. Και ο Θεός τους έστειλε στον Τάρταρο. Αυτά δεν μπορούν να βγουν από εκεί. Θα πάνε κατευθείαν μαζί με τον Άδη στο τέλος στη λίμνη του Πυρός. Δηλαδή όπως βρίσκονται εκεί σε αυτό το χώρο, περιγράφει η Γραφή, και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθη στη λίμνη του Πυρός. Δηλαδή ό,τι υπάρχει εκεί μέσα θα πάει κατευθείαν και αυτός στη λίμνη του Πυρός που εκεί είναι η αιώνια κόλαση. Τώρα, όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, αφού τον ξεγέλασε ο διάβολος, ο Θεός το πρώτο που έκανε, αδερφοί μου, ήταν να προστατεύσει τον άνθρωπο. Και έστειλε, λέει, εκεί τη ρομφαία, λέει, τη φλογίνη, για να φυλάνει την οδό του ξύλου της ζωής. Μην τυχό και φάει ο άνθρωπος και ζήσει αιώνια. Όποιος δηλαδή έτρωγε από το ξύλο της ζωής θα ζούσε αιώνια. Και αυτόν τον δρόμο τον έφραξε ο Θεός τον Αδάμ να μην τυχό και φάει. Γιατί? Δεν ήθελε να ζήσει αιώνια? Όχι. Θέλει να ζήσει αιώνια ο Θεός. Αλλά όπως ήταν αμαρτωλός, εάν έτρωγε θα πήγαινε μαζί με τον διάβολο στην αιώνια απώλεια. Ενώ ο Θεός είχε στο σχέδιό του να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο και δίνει, αδερφοί μου αγαπητοί, την πρώτη προφητεία, η οποία είναι στη σελίδα 3. Είναι στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, στη σελίδα 3. Και διαβάζω από το 14 εδάφιο. «Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, θα λέγαμε, είναι ο πρώτος θεμέλιος λίθος προφητικός που γράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Πάνω σε αυτόν στηρίζεται όλο το προφητικό οικοδόμημα. Πάνω σε αυτή την προφητεία. Τα λέγαμε, είναι η βάση. Και ποια είναι η βάση? Ότι από την πρώτη μέρα τώρα που αμαρτάνει ο Αδάμ, λέει ο Θεός στο φίδι, θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Ποιο είναι τώρα το σπέρμα της γυναικός και ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, το ξεκαθάρισε αυτό πολύ καλά, για να μην πάει το μυαλό μας, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος απλά σκοτώνει τα φίδια. Κατευθείαν μιλάει στον διάβολο και μιλάει στους ιούς του διαβόλου. Για να το καταλάβουμε αυτό, το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου, όταν περιγράφει εκεί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και λέει εκεί τις 7 παραβολές της Βασιλείας των Ουρανών. Και μιλάει ότι κάποιος εχθρός, λέει, πήγε και έσπηρε ζυζάνια, ενώ ο Κύριος έσπηρε καρλό σπόρο. Και το ερμηνεύει ο Κύριος μας ότι τα ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Εκεί το λέει παραβολικά. Στη συνέχεια όμως θα το πει ευθέως, γιατί πρώτος το είχε πει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είχε πει στους Φαρισαίους που πήγαν εκεί πέρα να βαπτιστούνε, τους λέει, γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε της μελούσης οργής? Τους είπε, γιατί η οχιά είναι εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, είναι και εδώ στη Μεσόγειο, είναι το δηλητηριώδες φίδι, είναι αυτό, η οχιά, το πιο θανατηφόρο. Γι' αυτό τους λέει γεννήματα, δηλαδή εσείς είσαστε παιδιά της σοχιάς, του Όφεως δηλαδή εκείνου, ο οποίος ξεγέλασε την Εύα και πέθανε. Της έβαλε το δηλητήριο, την αμαρτία μέσα της, στην ουσία αυτό έκανε ο Όφης. Ο Όφης, βλέπετε, έχει αυτά τα στοιχεία. Δαγκώνει το θύμα του, χύνει μέσα του το δηλητήριο, αυτό περνάει μέσα στο αίμα του ανθρώπου και ή του οποιοδήποτε, τέλος πάντων, θύματος, και πεθαίνει. Και πάει μετά για να το φάει. Αυτό έκανε ο Όφης. Το δηλητήριο που έδωσε στην Εύα ήτανε να κάνει την Εύα να παραβεί το Λόγο του Θεού, να διαψεύσει το Θεό. Αυτό ήταν το δηλητήριο. Όποιος έρθει και σας διαψεύδει το Θεό είναι γέννημα της οχιάς. Ο Σατανάς πήγε και είπε δεν θα αποθάνετε, δηλαδή διαψεύδει αυτό που είπε ο Θεός. Όποιος λοιπόν έρθει να διαψεύσει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι παιδί της οχιάς. Ποιος λέει τώρα σας έδειξε να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Γιατί ο Σατανάς είναι αποφασισμένος να καταδικαστεί στη μέλουσα οργή. Εάν θες να ξεφύγεις θα κάνεις καρπούς αξίους της μετανοίας. Ο Κύριος μας τώρα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να το δούμε αυτό αδερφοί μου αγαπητοί από μέσα, γιατί το ερμήνευσε τι σημαίνει αυτή η έχθρα, ότι δηλαδή θα μισούνται, δεν θα ταιριάξουν ποτέ οι πιστοί με τους απίστους. Και το ερμήνευσε αυτό ο Κύριος μας στη σελίδα 871, είναι στο ΚΓ κεφάλαιο του Ματθαίου και στο εδάφιο 33, λέει εκεί ο λόγος του Κύριου: «Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς θέλετε φύγει από τις καταδίκης της γέννης? Δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτες και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας και διώξει από πόλεως εις πόλην, δια να έλθει εφ' ημάς πανέμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου ιού του Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου». Δηλαδή εδώ θέλει να μας πει ότι τα παιδιά τώρα του Όφεως ξεκινάνε κατευθείαν από τον Κάιν. Και το λέει η Γραφή, και δια τι λέει έσφαξε τον αδερφόν αυτού? Διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά. Είχε γίνει πονηρός όπως τον πατέρα του, τον διάβολο. Δηλαδή γέννησαν τα δύο παιδιά, τα πρώτα που γέννησαν, γιατί γέννησαν πολλά παιδιά ο Αδάμ και η Εύα, ήτανε ο Κάιν και ο Άβελ. Ο ένας ήτανε πονηρός και ο άλλος ήτανε άγιος. Αυτό που είχε ανεκατευτεί μέσα στον Αδάμ και στην Εύα βγαίνει το αποτέλεσμα. Αδερφοί μου, οποιαδήποτε αμαρτωλή πράξη κάνουμε, αυτή κάνει ζημιές. Δεν ξέρω πόση μεγάλη ζημιά θα κάνει. Δηλαδή, μία παράβαση να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, και να το παιδί μας, ας πούμε, να φύγει και να πάει στον κόσμο, καταλαβαίνετε πόση ζημιά γίνεται. Το παιδί μας πάει στο παιδί του, το παιδί του στο απαραπάνω παιδί, και η ζημιά μεγαλώνει. Ενώ εάν τα πάμε όλα στο Χριστό, η ευλογία μεγαλώνει. Έτσι δεν είναι? Τώρα, εδώ λοιπόν λέει ότι το έχθραν που λέει εκεί η προφητεία είναι αυτό που λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ο Σατανάς μισεί τα παιδιά του Θεού. Και το παιδί του Θεού λοιπόν που περιγράφει εδώ ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Άβελ, τον οποίο όμως το σκότωσε ο Κάιν. Ποια θα είναι τώρα τα παιδιά του Θεού? Αυτό το δούμε στη γέννηση αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί πρέπει να το δούμε, γιατί εδώ πολλοί μπερδεύουν και λένε πράγματα ανόητα, γιατί λένε ποιοι ήταν οι ιοί του Θεού και λέγανε ας πούμε ότι ήρθαν άγγελοι και κοιμήθηκαν με τις γυναίκες και έγινε, έτσι περιγράφουν κάποιοι οποίοι δεν ξέρουν το Λόγο του Θεού, ότι δεν ξέρουν καν το θέλημα του Θεού. Πρώτα απ' όλα οι άγγελοι ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, λέει, ούτε νυμφεύονται. Εκεί που λέει «Ότε είδαν οι ιοί του Θεού τη στιγατέρας των ανθρώπων, έκλεξαν, λέει, εξ αυτών όσα ήθελαν. Και τότε έγιναν αυτοί οι άντρες οι ονομαστοί. Κατ' εκείνον τον καιρόν ήσαν οι γίγαντες επί της γης. Και ύστερον, όταν η ή του Θεού εισήλθον εις αστιγατέρας των ανθρώπων, και εκείνοι ήταν δυνατοί άντρες. Δηλαδή, ο γιγαντισμός δεν προήρθε από τη σύνδεση μεταξύ κάποιων αγγέλων και των ανθρώπων. Αυτές είναι αρχαίες ελληνικές και δεν ξέρω τι άλλο ακόμα θεωρίες, οι οποίοι πίστευαν ότι οι θεοί ερχόταν, ας πούμε, κάποια ανώτερα άλλα όντα και παίρνανε γυναίκες και κάνανε παιδιά με αυτές, και αυτοί ήταν οι μύθοι και λέγανε κάτι τέτοια οι προγονείς μας. Αυτοί που το ερμηνεύουν έτσι είναι κολλημένοι σε αυτές τις μυθολογίες. Αλλά ο λόγος του Κυρίου μας εξηγεί ποιοι είναι οι ιοί του Θεού. Το περιγράφει λοιπόν στη Γένεση, στο 4ο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 4, είναι στο εδάφιο 25. Εδώ λοιπόν θα δούμε ποιοι ήταν τώρα οι ιοί του Θεού, από τους οποίους θα ερχόταν ο Χριστός. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 25, «Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησε ιόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκε εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσε ο Κάιν. Και εις τον Σιθ ομοίως εγεννήθη ιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου». Βλέπετε. Οι απόγονοι λοιπόν τώρα του Σιθ και του Ενός ήτανε τα παιδιά του Θεού. Αυτοί ήτανε που ονομαζόταν με το όνομα. Αυτοί ήτανε τώρα οι ιοί του Θεού. Οι οποίοι τώρα αυτοί οι ιοί του Θεού ακολουθούσανε το λόγο του Κυρίου. Οι υπόλοιποι όλοι έκαναν τα δικά τους. Και αν θα πάρετε τη γενεαλογία, φτάνουμε μέχρι τον Νόε, και μετά τον κατακλυσμό μόνο οι απόγονοι του Σιθ και του Ενός θα ζήσουνε. 8 ψυχές που θα μπουν μέσα στην κεβωτό του Νόε. Και ξεκινάει πάλι από εκεί ο Θεός το έργο του με τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν είπε ότι θα βάλω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός, εννοούσε αυτό, την κόντρα την οποία θα έχουν πάντοτε πιστοί και άπιστοι. Και πάντοτε οι άπιστοι, όπως έκανε ο Κάιν στον Άβελ, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του τέλους. Στο τέλος δηλαδή ο Αντίχριστος, η τελευταία μανία θα είναι να διώξει τους Αγίους του Υψίστου. Και λέει στον προφήτη Δανιήλ, λέγω λέει περί του κέρατος εκείνου το οποίο κατέτρεχε τους Αγίους του Υψίστου και είχε στόμα που έλεγε μεγάλα λόγια. Ο τελικός, η τελική υπερηφάνεια και ο τελικός στόχος του διαβόλου είναι ναι με να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά όσο το δυνατόν να βασανίσει και να κάνει τους ιούς του Θεού να γίνουν και αυτοί οι ιοί του διαβόλου. Αυτή είναι η μανία του διαβόλου. Και η τελευταία προσπάθεια που θα γίνει θα είναι με τον Αντίχριστο. Εδώ λοιπόν αυτή η προφητεία τώρα τι περιγράφει? Το σπέρμα της γυναικός. Θα βάλω έχθρα ανάμεσά μου σου και ανάμεσα στο σπέρμα της. Το σπέρμα όμως της γυναικός δεν λέει τώρα το σπέρμα του Αδάμ. Προσέχτε αυτή τη λεπτομέρεια. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Να δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το σπέρμα της γυναικός. Γιατί αυτή είπαμε είναι η προφητεία η οποία είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι προφητείες. Δεν μπορεί άλλη προφητεία να ξεφύγει από αυτή. Είναι η πρώτη προφητεία που θα φτάσει μέχρι το τέλος του τέλους. Δηλαδή μέχρι που να ρίξει ο Χριστός μας, αυτό είναι το σπέρμα της γυναίκος, θα το δούμε παρακάτω, μέχρι που να ρίξει ο Σατανάς την αιώνια απώλεια και όλα τα παιδιά του, υπάρχουν πολλές προφητείες. Πώς θα το κάνει αυτό, με ποιο τρόπο, πώς διαλέγει το λαό του ο Θεός. Υπάρχουν μετά εκατοντάδες προφητείες μέσα στη Γραφή, χιλιάδες, δεν ξέρω πόσες είναι, δεν τις έχω μετρήσει ποτέ. Υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες, αλλά καμία προφητεία δεν μπορεί να βγει έξω από αυτό, από αυτή θα λέγαμε τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το οικοδόμημα. Το σχέδιο λοιπόν του Θεού, θα λέγαμε το βασικό, το οριστικό, είναι ότι θα στείλει τώρα ένα άνθρωπο ο οποίος θα γεννηθεί από γυναίκα, όχι από τον Αδάμ. Και γιατί δεν λέει το σπέρμα του Αδάμ? Γιατί επειδή ο άντρας γεννάει, κληρονομήσαμε όλοι εμείς την αμαρτία. Αυτό το παιδί το οποίο θα γεννιότανε, αυτός ο άνθρωπος, δεν θα είχε την κληρονομία του Αδάμ, δεν θα ήταν αμαρτωλό, θα ήταν κατευθείαν αναμάρτητο. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και ξεκινάει τώρα εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, η πρώτη προφητεία, η οποία είναι και η σημαντικότερη. Το σπέρμα λοιπόν της γυναικός μέσα στην πορεία, δεν θα αναλύσουμε τώρα όλες τον προφητικό λόγο, απλά σας λέω έτσι εν περιλήψη για να καταλάβετε. Όλη η Παλαιά Διαθήκη έχει ένα στόχο, να δείξει ποιο είναι το πρόσωπο αυτό που θα έσωσε το ανθρώπινο γένος. Αυτός είναι ο στόχος της. Γι' αυτό και ξεκινάει όλο το Ευαγγέλιο, ξεκινάει από την αρχή. Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ και φτάνει στο Χριστό μας. Γέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα της Μαρίας, εξής γεννήθη ο Χριστός. Το καταλαβαίνετε? Όλη λοιπόν η γενεαλογία, δεν υπήρχε άλλο έθνος στη γη που να κρατάει γενεαλογία, μόνο οι Εβραίοι είχαν. Και σήμερα κανείς μας δεν ξέρει τι διασταυρώσεις έχουν γίνει εδώ στο μέρος μας, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε από ποια είναι η πραγματική μας καταγωγή. Γιατί έχουν τόσες πολλές φορές διασταυρωθεί που δεν ξέρει κανείς μας. Από δε έχουν περάσει λαοί και λαοί στην περιοχή που είμαστε. Δεν ξέρει κανείς μας. Απλά λέμε ότι είμαστε Έλληνες γιατί έχουμε τη γλώσσα και κατοικούμε στο χώρο τον ελληνικό. Όμως το DNA μας, ξέρουμε ότι είμαστε από τη λευκή φυλή του Ιάφεθ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν έχουμε βιβλίο γενεαλογίας κανένας μας. Δεν κρατούσαν βιβλία γενεαλογίας τα υπόλοιπα έθνη. Ο Θεός έβαλε στους Εβραίους να κρατάνε αυτό το βιβλίο της γενεαλογίας. Γιατί να το κρατάνε? Για να ξέρουμε από πού πραγματικά ήρθε ο Χριστός, αν είναι αυτό το πρόσωπο. Και αρχίζει μετά ο Θεός και γράφει όλη την Παλαιά Διαθήκη, γιατί έπρεπε να βρεθεί, έπρεπε να έρθει αυτό το πρόσωπο. Λέει λοιπόν ότι θα είναι από τον Νόε. Είπε λοιπόν εδώ θα είναι από τον Ενός, που άρχισαν να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Μετά θα είναι από το γιο του, από το Σίθ, από τον Ενός. Μετά θα είναι αυτός γέννησε τον Καϊνάν. Και θα πάει τα ονόματα μέχρι τον Νόε. Ο Νόε τώρα έκανε τρία παιδιά. Έκανε το Σιμ, το Χαμ και το Νιάφεθ. Η γραφή λέει θα γίνει, έρθει από τον πρωτότοκο, από το Σιμ. Από εκεί που βγήκαν οι Σιμίτες, το Σιμιτικό γένος. Αυτοί οι Σιμίτες είναι οι Σύριοι, είναι οι Εβραίοι, είναι ας πούμε Άραβες. Οι Άραβες είναι από τον Αβραάμ, από τον Ισμαήλ. Έτσι, αυτά τα έθνη είναι Σιμιτικά έθνη τέλος πάντων, τα οποία βγήκαν από το Σιμ. Εμείς τώρα οι λευκοί φυλοί, όλοι οι Ευρωπαίοι, είμαστε από τον Ιάφεθ. αν θα πιάσει και την αρχαία ελληνική ιστορία, μιλάει για τον Ιαπετό. Πράγματι, αυτός πρέπει να είναι ο Ιάφεθ. Τώρα, δόθηκαν πάρα πολλές προφητείες. Τη γενεαλογία του, μετά έλεγε θα είναι από το ο Αβραάμ, ας πούμε, έκανε πολλά παιδιά. Η Γραφή λέει «εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα». Δηλαδή, οι προφητείες μετά συνέχιζε η μία με την άλλη να μας λέει ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο. Μετά έλεγε «θα γεννηθεί στη Βιθλέμ». Αλλά η σπουδαία προφητεία εδώ είναι αυτή που δίνεται, που δίνει ο προφήτης Ισαΐας. Ο οποίος λέει, αδερφοί μου αγαπητοί, ο προφήτης Ισαΐας στο Ζήτα κεφάλαιο, να τον βρούμε στον Ισαΐα, να δούμε, δίνει τώρα την προφητεία για να μας υπενθυμίσει την αρχική προφητεία. Ποιο θα ήταν αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έσωζε το ανθρώπινο γένος. Στον Ισαΐα λοιπόν δίνεται αυτή η προφητεία στο Ζήτα κεφάλαιο. Στο εδάφιο είναι σελίδα 626 και στο 14 εδάφιο. Λέει λοιπόν, δώστε μου ένα σημάδι τους, λέει ο Θεός εκεί στον Άχαζ, ζήτησε, του λέει ένα σημάδι. Λέει, δεν θα ζητήσω, λέει, σημάδι να μην πειράξω στο Θεό. Του λέει, εσείς, λέει, καταβαρύνετε όλους τους ανθρώπους, ο Βάσος, μην βαρύνεις στο Θεό. Εγώ, λέει όμως, ο Θεός θα σας δώσω το σημάδι. Και προσέχτε, γιατί το σημάδι είναι αυτό. Ιδού, λέει εδώ, λέει στο 14, δια τούτο ο Κύριος αυτό θέλει σας δώσει το σημείο. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Εμμανουήλ τι σημαίνει? Ο Θεός ανάμεσά σας. Δηλαδή θα κατέβει. Ήξεραν οι Εβραίοι ότι θα τον λένε Εμμανουήλ. Όταν όμως τους είπε ότι είμαι ο Υιός του Θεού, τον σταύρωσαν. Μα αφού το έλεγε η προφητεία, τη διαβάζανε. Ήρθε λοιπόν εδώ η προφητεία και έρχεται τώρα και εκπληρώνεται βέβαια. Θα τη δούμε αυτό στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιατί έχει σημασία να το δούμε αυτό. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου περιγράφει τώρα πως έρχεται στη γη από Παρθένο. Λέει λοιπόν στο εδάφιο, μισό λεπτό, λέει λοιπόν στο 23, από το 22 διαβάζω, είναι σελίδα 847. Τούτο δε όλο έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ό και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι με θυμών ο Θεός. Βλέπετε, έρχεται πιο πάνω και λέει στο εδάφιο 18, αυτό ήθελα, το 18 με ενδιέφερε πιο πολύ. Λέει, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτως ήτο, αφού ηραβωνίστη η μήτηρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωση εμβρέθη εγαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Βλέπετε, δηλαδή δεν είχανε συνευρεθεί ο Ιωσήφ. Ήτανε μεν αραβωνιασμένοι, αλλά πριν ακόμα συνέλθουν, πριν παντρευτούν για να συνέλθουν μεταξύ τους, βρέθηκε έγκυος δια πνεύματος Αγίου. Το πνεύμα το Άγιο, όπως είπε ο Άγγελος, μη φοβού Μαριάμ, έβρες χάρη παρά το Θεό, γιατί λέει η Μαριάμ στον Άγγελο, πώς θα γίνει τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω, και λέει ότι Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα και δύναμη του Υψίστου θα σε πιστιάσει. Τώρα όμως, γιατί όμως να έρθει ο Χριστός μας 4.000 χρόνια μετά? και να μην έρθει κατευθείαν την ώρα που αμαρτάνει ο... την ώρα που αμαρτάνει ο Αδάμ, να έρθει κατευθείαν ο Χριστός. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, θα το δούμε βέβαια αυτό, θα το διαβάσουμε σε πολλά σημεία. Γιατί να έρθει ο Χριστός. Θα πάμε λοιπόν στην προς Γαλάτας επιστολή, αδερφοί, τώρα, για να δείτε ότι είναι στο τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας επιστολή. Να το δούμε εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, πώς μας το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1030. Λέει στο εδάφιο 16. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως της είναι ο Χριστός. Είπαμε, δεν διαβάσαμε όλες τις προφητείες για τον Χριστό, αλλά είναι συνέχεια. Αυτό που είπε στον Αδάμ το λέει και στον Αβραάμ, το λέει και στον Δαβίδ, το λέει στον Ισάκ, στον Ιακώβ, σε πάρα πολλούς. Στον Ιούδα, ο Ιακώβ έκανε 12 παιδιά. Από τον Ιούδα είπε, από τον τέταρτο θα έρθει. Εδώ λοιπόν λέει, δεν λέει ως περί πολλών, αλλά περί ενός. Από το ένα σπέρμα το οποίο θα, δηλαδή ένα παιδί που θα γεννηθεί, αυτό θα φέρει την ευλογία, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Στο δε Δαβίδ τι είπε, θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ. Δηλαδή μέσα από το γενεαλογικό δέντρο του Ιεσέ. Γιατί λέμε γενεαλογικό δέντρο? Γιατί το δέντρο ξεκινάει ένα κλαράκι και ανεβαίνει πάνω και μετά διασταυρώνεται και μετά αυτό ξαναδιασταυρώνεται και μετά αυτό ξαναδιασταυρώνεται. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε το σωστό δρόμο του γενεαλογικού δέντρου για να φτάσουμε στον Χριστό. Γι' αυτό και όταν ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η Καινή Διαθήκη, ξεκινάει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ, Ιακώβ, τη γενεαλογία. Για να μας δείξει ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Έπρεπε λοιπόν όμως, πριν έρθει ο Χριστός μας στη γη, μάλιστα θα δούμε και στη συνέχεια, πάλι στην προς Γαλάτας επιστολή, συνεχίζει και λέει, να το διαβάσουμε όλο αυτό από το εδάφιο στο 3 που διαβάσαμε για τον Αβραάμ. Διαβάζω από το 17 τώρα, για να το δούμε ως το τέλος αυτό. Θα μείνουμε στο επόμενο βέβαια μάθημα, γιατί δεν το προλάβουμε όλο, αλλά έτσι μια εικόνα τώρα, γιατί αυτό που θα έσωζε το ανθρώπινο γένος έπρεπε να έρθει μετά από τόσα πολλά χρόνια. Διαβάζω λοιπόν από το 17 εδάφιο. «Τούτο δε λέγω, ότι διαθήκην προκεκυρωμένην εις των Χριστών υπό του Θεού, ο μετά 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι αν η κληρονομία είναι εκ του νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά εις τον Αβραάμ διεπαγγελίες εχάρισε ταύτην ο Θεός. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, έως σου έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς διαγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο. Διότι αν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού στους πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό τον νόμο, συγκεκλισμένοι στην πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις των Χριστών, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού δεν ήλθεν η πίστη, δεν είναι τα πλέον υπό παιδαγωγών, διότι πάντε εσείς είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι βαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντε εσείς είστε εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Πώς λοιπόν μπορούμε να γίνουμε κληρονόμοι? Πώς θα γίνει ο άνθρωπος τώρα κληρονόμος? Δεν μπορεί να γίνει, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να, να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως ο άνθρωπος, αδερφοί μου, θα είχε την ένσταση. Καλά, δεν τα κατάφερε ο Αδάμ. Εγώ τι φταίω που κληρονόμησα την αμαρτία από τον Αδάμ? Τι φταίω εγώ? Και λέει ο Θεός, ωραία. Και αφήνει να αυξηθεί το ανθρώπινο γένος, τους αφήνει χωρίς κανένα νόμο και περπατάνε μέχρι τον κατακλυσμό του Νόε με τη συνείδησή τους οι άνθρωποι. Και μέσα σε 1400 χρόνια περίπου έφτασε το ανθρώπινο γένος να κάνει το Θεό να το καταστρέψει με τον κατακλυσμό του Νόε. Σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή δεν έφταιγαν μόνο ο Αδάμ. Μετά λέει ο Θεός, ας δώσω άλλα 1500 χρόνια. Μετά δίνει τους πατέρες, ξαναυξάνει πάλι ο κόσμος και δίνει την επαγγελία στον Αβραάμ. Η επαγγελία είναι η υπόσχεση. Ότι η ευλογία τώρα, ποια είναι η ευλογία? Να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτή είναι η ευλογία. Να γίνουμε τέκνα του Θεού και να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός δεν είναι ο στόχος. Από την αρχή το σχέδιο του Θεού είναι αυτό. Πώς να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο Θεός, δεν το κάνει αυτό σε ένα, σε δύο, σε πέντε χρόνια. Όπως είπαμε, έβαλε μία παρένθεση μέσα στον συν πλην άπειρο μέσα στους αιώνας των αιώνων. Βάζει μία παρένθεση και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάνει το έργο του. Αποφασίζει λοιπόν ο Θεός και δίνει, μετά από την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ, δίνει στους Ισραηλίτες ένα νόμο. Κάντε αυτό, κάντε το άλλο, κάντε το άλλο. Για να μην τρώει ο ένας τον άλλο, να μην λέτε ότι... Γιατί να μπει ο νόμος, λέει, παρησύλθε ο νόμος εξαιτίας των παραβάσεων. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσέως είναι μία παρένθεση για να μην τρώει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι Ισραηλίτες πιάνανε εκεί πέρα και τι κάνανε? Χωρίζανε τις γυναίκες τους. Και λέει εδώ πέρα, τους είπε ο Κύριός μας, λέει, απ' αρχής δεν έγινε έτσι. Λένε αυτοί, και γιατί ο Μωυσής μας είπε να δίνουμε διαζύγιο? Τους λέει ο Κύριος μας, δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε. Απ' αρχής όμως δεν έγινε έτσι. Δηλαδή για να μην χωρίζει τις γυναίκες σας και να είναι και εκτεθειμένη γυναίκα, τουλάχιστον λέει εδώ είσαι ένα χαρτί που να φαίνεται ότι είναι διαζευμένη. Δεν ήταν όμως το θέλημα του Θεού το διαζύγιο. Το καταλαβαίνετε. Ο νόμος λοιπόν παρησύλθε εξαιτίας των παραβάσεων. Τους έβαλε λοιπόν ένα νόμο ώστε να μην σκοτώνει ο ένας τον άλλο, να μην κλέβει ο ένας τον άλλο. Τους έλεγε ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, για τέλος πάντων εκεί να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν ένα έθνος μέχρι που να έρθει αυτός που θα έφερνε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Να έρθει ο Σωτήρας, ο οποίος θα μας έσωζε. Μέσα λοιπόν στον νόμο τους έδωσε, ας πούμε, να σφάζουν αρνιά. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, θα τα συνεχίσουμε στο επόμενο αυτό. Να σφάζουν αρνιά. Αλλά με τα αρνιά δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί, γιατί αδύνατον αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίας. Γι' αυτό λέει, εις θυσίας, λέει, και προσφοράς δεν ευηρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο περί εμού. Δόθηκε δηλαδή ο νόμος του Μωυσέως, θα το πούμε βέβαια πιο αναλυτικά στο επόμενο αυτό. Δίνεται ο νόμος του Μωυσέως τώρα για να μην τρώει ο ένας τον άλλο, και θα αποδειχτεί μέσα από τον νόμο του Μωυσέως ότι δεν φταίει μόνο ο Αδάμ, όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο αδύνατοι. Γιατί θα δούμε εδώ πέρα στο εδάφιο που διαβάσαμε ότι πάντες ήμαρτων, δηλαδή ο Θεός, λέει, συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία. Όλοι αμαρτήσαμε. Έδωσε λοιπόν ένα νόμο, εντάξει, ο Αδάμ ας πούμε ότι τα χάλασε. Ωραία, κάνε εσύ τι λέει ο νόμος και θα σωθεί. Πάει ένας και λέει στον Κύριο, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιων? Και τι λέει ο Κύριος? Φύλαγε τις εντολές. Κάνε το και θα ζήσεις. Το θέμα είναι, μπορούσε να τις κάνει? Κανείς δεν τις έκανε, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ λέει, πέρασαν 1500 χρόνια και ο Κύριος είπε, ο Μωυσής σας έδωσε τον νόμο και ουδής από εσάς εκπληρεί τον νόμο. Κανένας. Σας έδωσε τον νόμο. Κανένας δεν μπορεί να τον κάνει. Κανένας δεν μπορεί να κάνει όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, αφού είμαστε όλοι αμαρτωλοί, έχουμε ανάγκη όλοι κάποιον σωτήρα. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αποδείχτηκε ότι δεν φταίει μόνο ο διάβολος, φταίει και ο άνθρωπος, τότε έστειλε τον Χριστό για να μας σώσει. Το σχέδιο όμως του Θεού, επειδή το ήξερε, και το θέλημα του Θεού ήταν από την αρχή να σωθεί ο άνθρωπος δια της πίστεως. Με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Θα το δούμε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, στο επόμενο, με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.